Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi ascultători, vă salut cu mult drag și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă și vreau din toată inima, din inspirația divină, să găsim și noi înțelepciune pentru trăirea de fiecare zi. În Proverbe, capitolul 30, găsim câteva cuvinte. Mă voi opri acum la versetele 5 și 6, rămânând ca ulterior să facem și un preambul al acestora. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Îi spun bun venit pastorului Doru Parascineț și vreau din nou să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu.
Bun regăsit tuturor celor care sunt aici pe firul acesta al speranței.
Așa cum spuneam, cred că aceste cuvinte profunde necesită și introducere. Începând de la versetul 1, Proverbe 30, găsim cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvinte înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Nu știm prea multe despre acest personaj?
E greu, nici eu nu sunt actualizat cu el în modul cel mai, să zic, fidel istoriei. Pare a fi și el un om înțelept, atâta pot să spun. Eu zic că e înțelept doar pentru singur fapt că se exprimă exact cum spunea unul dintre filozofii și înțelepții de astăzi, Peter Crift, el este profesor. Sunt oameni înțelepți care nu știu că sunt proști. Acum folosesc expresia din Scriptură. Și sunt oameni proști care nu știu că sunt înțelepți. Adică e o atitudine în spatele fiecăruia.
Este smerenia.
Este smerenia despre care vorbim. Iar se pare că acest Agur a trăit această experiență pentru că felul în care începe să se exprime din prima parte a pasajului este elocvent pentru orice om care iubește înțelepciunea. Pleacă de la propria persoană și se prezintă cumva în stadiul de jos, într-o atitudine de neștiință. Nu știu, nu mă pot compara cu ceea ce este peste mine, spune el. Chiar a folosit acest cuvânt aici prost, da? Pentru ca să arate că locul sau nivelul de la care pleacă este nivelul omului care nu știe. Deși după ce citești ceea ce scrie, îți dai seama câtă înțelepciune poate să așeze el într-un cuvânt inspirat. Dar omul care știe, dar conștient de ceea ce ar putea fi ca potențial în comparație cu Dumnezeu, ajunge la concluzia că nu știe nimic, de la n-ai ce învăța. Dar omul care poate nu știe suficient, știe ceva și are impresia că știe totul, este un om care te blochează la un moment dat. Pentru că te introduce în bula lui, te introduce în atmosfera lui, în cadrul lui, în area lui și nu te mai lasă să ieși. Pe când acest Agur, în comparație cu Dumnezeu, spune, eu n-am ce să-ți ofer prea mult, dar știu un lucru legat de Dumnezeu, normal, din revelația scripturistică, probabil care a existat pe vremea respectivă, că pe vremea lui Solomon deja existaseră cărțile. Solomon este primul care cultural așează limba ebraică în statutul cel mai înalt pe care l-a cunoscut limba ebraică până astăzi. Deci dacă vrem să știm limba ebraică în cultura ei tradițională și înaltă, este vremea lui Solomon, scrierile de pe vremea lui Solomon. Iar el este în zona respectivă. Da? Și plecând de acolo, probabil că inspirat și de experiențele care au fost în jur și de înțelepciunea lui Solomon, ajunge în situația în care ajunge de a se exprima pe sine atât de jos, pentru că ăsta e sentimentul lui, și a da locul lui Dumnezeu care se cuvine în relația cu omul.
Poate tocmai aici merită să ne oprim. Cu cine ne comparăm? Deși el spune că n-am pricepere de om, și sunt mai prost decât oricine. Adică el ne dă sentimentul că se compară și cu oamenii și tot își vede nevrednicia, însă ne duce într-o sferă și mai înaltă pe care el o are ca și reper.
Exact.
N-am învățat înțelepciunea sfinților și nu cunoștința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Credeți că este ceva apropiat, știu, ca și concluzie cu ceea ce experimentează Iov?
Cartea Proverbe face parte din arsenalul Vechiului Testament numit Ketuvim, Biblia ebraică pentru cei care nu cunosc Vechiul Testament în mod special. E formată din trei părți. Este prima Tora, cele cinci cărți scrise de Moise, tradus înseamnă lege. Avem seria a doua, Nevi'im, care înseamnă profeți, sunt profeții mari, profeții mici, și aici intră inclusiv cartea istorică mică, cum este Rut sau Ezra. Și avem seria aceasta despre care vorbim, scrieri de înțelepciune, Ketuvim, asta se și traduce cu scrieri, da? Iar el face parte din seria aceasta de înțelepciune ebraică. Din punctul ăsta de vedere, nu poți să-l scoți din tradiția locală, tradiția cunoscută ebraică, și mai ales când se vorbește de înțelepciune, dacă citim cărțile din Ketuvim, din Vechiul Testament, vom observa că toate se raportează la standardul infinit al lui Dumnezeu. Și aici se vede finitatea sau limitarea ființei umane. El o recunoaște, dar o pune întotdeauna într-un raport cu Dumnezeu. Și de aceea putem citi aceste versete pe care le-ai citit înainte. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Da? Pentru că el spune, orice face un om aici, în limitele noastre, toată istoria ne spune până la timpul prezent, când scria el, că nimeni nu s-a suit acolo. Și cine să ne colinde? Noi știm acum în creștinism că a fost întruparea lui Hristos care a adus cumva cerul aproape de noi. Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Dar și aceasta a fost o mișcare făcută de cel care este infinit.
Dar tot niciun la caz, inițiativa lui.
Și la inițiativa lui Dumnezeu și niciun caz la cine este limitat, cum suntem noi oamenii, ca să ne urcăm acolo și să începem să povestim ce știm noi de acolo. Nu. Este un act al credinței și, așa cum ai sublinat mai înainte, al smereniei, al umilinței, pentru că atunci când ai credință, primul pas este asta. Să-ți vezi condiția și să spui sunt umilit. Și de aici pleacă el, practic, să transmită generațiilor următoare experiența lui de înțelepciune. Domnule, eu ăsta sunt limitat și nu știu pe nimeni să fie ajuns acolo. Da? Și din punctul ăsta de vedere începe construcția.
Da, sunt câteva metafore aici. Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui?
E puternică, ai putea lua vântul și să ții în pumni? Adică e un nonsens. Și asta, dacă este să o pui în paralelismul ebraic, în cărților în înțelepciunii, practic accentuează diferența lui Dumnezeu în raport cu omul.
Da, și continuând cu metafora apele în haina lui.
Preia exact aceeași, acum zice în haină, ce rămâne în haină? Și apa, dacă scoți haina din, nu știu, dintr-un lucru unde ai spălat, mașina de spălat, ai scos-o afară, ai stors-o, spui tot e umedă. Cât? Pentru că se duce. Adică totul se evaporă, da? Nu vezi, dar constați doar că haina este uscată.
Cine a hotărât marginile pământului?
Aici este iarăși o puternică, cum să zic, pledoarie, apropo de întrebarea cu Iov, dacă s-a inspirat sau nu. Noi știm că Iov ar fi fost prima carte care apare în această literatură biblică scrisă de Moise, da? Asta e tradiția și rabinică și a noastră. Credem din anumite pasaje și anumit limbaj din cartea lui Iov, noi, biserica noastră, chiar credem că este Moise, pentru că face parte din limbajul lui Moise felul în care se scrie cartea Iov. Sunt anumite fraze cheie pe care le găsești și în primele cinci cărți ale lui Moise.
Deși e o carte poetică, este o carte exact, de înțelepciune.
Exact, dar este... ele tradează. Eu, cel puțin, în lucrarea mea de licență, am avut primul capitol la masterat. Cartea mea era pe Teofania lui Dumnezeu în cartea Iov. Și urmărind aceste pasaje, le-am observat. Într-adevăr, sunt aproape identice. Și atunci, de acolo tragi concluzia că e tot Moise în spate. Asta e credința noastră, dar el, preluând cumva inițiativa respectivă, se duce mai departe cu elementul de margine. Ce margine să pui la o sferă? Și aici se ridică întrebarea științei. Păi, stai un pic, dacă e sferă, el cum gândește pământul plat? Pentru că de acolo s-ar trage ideea că e plat. Noi nu negăm faptul că exista, înainte de Marea Revoluție Cosmică, o gândire atâta, limitată. Dar omul recunoaște limitele lui. Și nu pune în discuție limitele lui, ci pune în discuție un principiu. Da, domnule, noi atâta știm. Nu, a ajuns cineva la marginile acelea. Deci el asta pune în discuție și în loc să ducem discuția în sensul științei, mai bine am duce-o în sensul celălalt al cunoașterii reale a ființei umane, cine ești, și a ființei lui Dumnezeu, cine este el.
Da, cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Când pune întrebarea cum se numește el, se referă la Dumnezeu, la autorul universului?
Nu, el pleacă de la cine s-a suit în ceruri și cine s-a pogorât din ele, cine a adunat vântul, pumnii și așa mai departe. E o personificare a acelei persoane imaginate care ar fi făcut treaba aceasta. E cineva care a făcut treaba aceasta? Nu. Dar acest personaj personificat de către el poate fi foarte ușor în faza a doua interpretat și omiletic ca fiind o aluzie la cel care într-adevăr le-a creat. De unde ne dăm seama aceasta? Pentru că el, după aceea, în versetul 5, care va fi cheia, trimite spre acest Dumnezeu. Da? Dar el pleacă de la ideea, măi, cine este omul acesta care într-adevăr a unit cerul și pământul? Dacă a fost, pentru că eu nu știu. Dar când ajunge la cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că, indirect, el și ridică imaginea spre cer să arate că totuși este cineva peste noi, infinit.
Și acum să ne oprim la versetul 5. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Când spune cuvântul lui Dumnezeu, la ce se referă? Pentru că noi acum cuvântul lui Dumnezeu îl vedem în Sfânta Scriptură, adică această sumă de scrieri canonizate.
Exact, foarte bine spus. Acum, înainte să răspund la versetul 5, ai folosit termenul canon. Oamenii trebuie să înțeleagă că acest canon al Vechiului Testament, în formula în care o știm noi, cele trei cărți pe care le-am amintit mai înainte din Vechiul, cumva în tradiția rabinică este acceptat într-un final, în anul 100 la Iamnia, undeva acolo după Hristos. Da? Este acea întâlnire rabinică și ei ajung la concluzia că acesta este canonul Vechiului Testament, cel pe care îl cunoaștem astăzi. 39 de cărți din Vechiul Testament.
Pentru că știm că mai există și cărți apocrife.
Apocrife, sigur. Numai că acele apocrife nu trec anumite criterii pe care la momentul respectiv înțelepții le-au luat în calcul, tocmai ca să vadă natura, să spun, divină acestor cărți. Și sunt mai multe. N-aș vrea acum să intru pe un element de teologie, dacă se vrea, se poate, dar nu cred că e cazul. Și tocmai pentru că n-au intrat, ele au rămas cumva în penumbră, au fost numite apocrife, unii le citesc, le consideră, dar în ceea ce cunoaștem noi în creștinism și în tradiția rabinică, iudaică, Vechiul Testament este cel pe care îl știm din 100 de la Iamnia, după Hristos. Ei, când vorbim de canon, noi vorbim de aceste cărți ca fiind revelate. Dar pe vremea când nu exista acest canon, existau și alte scrieri care circulau, erau pergamente, profeții, prorocii, multe cărți care s-au și pierdut. Dacă cineva citește Cronici sau Împărați, va vedea că se face referire la astfel de cărți. Ele nu mai există. Sunt pierdute. Însă el nu ridică problema canonizării în versetul acesta. Asta e foarte interesant. Ci ridică problema autorității cuvântului divin. Pentru că el începe versetul 5 foarte clar. Orice cuvânt al lui Dumnezeu. Eu pot să zic canonul e cuvântul lui Dumnezeu și bine fac. Dar Dumnezeu are și un proroc, poate. Dumnezeu poate are proroci, cum a fost vremea lui. Și în vremea lui cuvintele Domnului veneau prin astfel de proroci. Prorocii de asemenea erau validați printr-o relație specială cu Dumnezeu. În Deuteronom, dacă va veni un proroc, va spune ceva, nu se împlinește, să nu-l crezi. Dar dacă se împlinește, l-a trimis Dumnezeu. Deci, exista un echilibru. Omul nu putea să spună n-are cum să vorbească Dumnezeu. Ba da, Dumnezeu putea să vorbească, dar aici autoritatea cuvântului lui Dumnezeu se lovea de acceptul sau refuzul omului de a primi acea descoperire a lui Dumnezeu.
Dar cum este încercat sau, mă gândesc, testat cuvântul lui Dumnezeu?
Și eu m-am fost captat de ispita să cred așa.
Testat.
Testat, dar și nu e testat, încercat. Termenul ebraic este curat, pur. E cu totul diferit. Noi ne dorim testarea și e normală. Și așa am înțeles textul. De-aia am și luat astăzi dimineață comentariile și am vrut să înțeleg îndeaproape sensul ebraic. Inclusiv termenul cuvânt al lui Dumnezeu este Yama în ebraică și apare o singură dată. De fapt, în Proverbi nu apare niciodată, dar este în Psalm 119 folosit. Și acest cuvânt face referire la intervenția lui Dumnezeu, largă, când El decide să deschidă cerul, să dea o descoperire omului. Deci Dumnezeu poate vorbi și alegerea prin, sau metoda prin care El alege să vorbească, poate să fie dincolo de așteptările noastre. Și nu poți bloca o dorință a lui Dumnezeu de a vorbi, pentru că eu sunt într-un anumit șablon.
Din ce am înțeles, am putea spune orice revelație a lui Dumnezeu este curată.
Da.
Cam așa se...
Pentru că în spate este autoritatea lui. Noi avem ceea ce numim hermeneutică sau interpretare. Și pentru ca să nu facem greșeli, s-a stabilit că această hermeneutică să respecte niște criterii. Și sunt corecte. Primul rând, trebuie să lași ceea ce este stabilit ca fiind deja cuvântul lui Dumnezeu, adică Scriptura, să confirme sau să infirme ceea ce pretinde cineva, de exemplu, printr-o descoperire mistică cu verbul sau cu fraza mi-a vorbit Dumnezeu, știi? Să se arate că într-adevăr a vorbit Dumnezeu. Că Matei spune, într-unul din pasaje, o casă dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Înseamnă că dacă Dumnezeu vorbește într-un fel, într-o parte, nu va fi dezbinat cu ceea ce a vorbit în ceea ce deja noi știm ca și canon. Înțelegi?
Deși dacă luăm pasaj cu pasaj, s-ar putea să avem sentimentul că uneori se contrazice.
Se contrazice. Dar îmi place cum s-a formulat. Avem sentimentul, pentru că și Petru spune la un moment dat despre Pavel, că în scrierea lui Pavel sunt unele lucruri mai greu de înțeles. Dar nu spune că nu e cuvântul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă le așează pe același palier cu cuvântul lui, pentru că amândoi au vorbit de la Dumnezeu. Petru spune foarte clar, oamenii nu au vorbit de la ei, 1 Petru, capitolul 1, 20-21, ci oamenii au fost mânați de Duhul Sfânt, cei care sunt în canon. Și asta se poate deja confirma de-a lungul istoriei, pentru că tot ce este în carte cumva este validat, fie de profeție și de împlinirea ei, fie de puterea cuvântului prin transformarea vieților oamenilor. Și când stai să urmărești dinamica unei vieți, a unui om care, de exemplu, a fost un ratat și dintr-o dată face ceva excepțional pentru Dumnezeu, te întreb cum cineva care a dormit în șanț, vine minte un bețiv, da, poate fi schimbat și să facă o lucrare fantastică pentru oameni, mânată doar de ideea asta că Dumnezeu, prin cuvânt, mi-a schimbat viața. Da?
În ce fel acest cuvânt este un scut?
Cred că e cea mai frumoasă imagine. Mulți folosesc Biblia ca polemică și ca atac. Nu. Acest agur vede înțelepciunea de protecție a lui Dumnezeu. Te protejează foarte ușor. Îți formează o convingere. Te întreb de ce unii creștini nu mănâncă cu tare sau cu tare lucru. De ce nu fac cu tare sau cu tare lucru. De ce au niște hotare pentru, de exemplu, astăzi în societate este lovită puternic instituția familiei. De ce unii creștini își păstrează acel pătrat interior? Nu pentru că ei sunt mai deștepți, ci pentru că acest cuvânt ne-a arătat anumite limite și pe aia fericirea și libertatea de a trăi cu Dumnezeu în area respectivă. Și atunci noi ne protejăm, cuvântul ne protejează. Da? În sensul ăsta este scut. Scutul nu este o armă, o săgeată, un arc ca să lovești. Mulți fac asta, dar nu ăsta e scopul. Cine va citi Biblia ca să se protejeze, Dumnezeu îl va proteja. Cuvântul trebuie să fie arma de protecție.
Și versetul 6, n-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Cum
foarte
putem
puternice.
Adăuga la această revelație?
O să fiu foarte direct. cea mai puternică formă în istoria bisericii și a revelației biblice de adăugire este tradiția bisericească sau interpretarea bisericească. Nu ne excludem pe nimeni, dar când iei, de exemplu, istoria unor părinți bisericești și îi ridici la același rang cu cel care s-a suit în cer, să citesc pe înțelept, eu deja am o întrebare. Cel de aici, de pe pământ, părintele bisericesc, nu s-a suit în cer, ci el vorbește despre Dumnezeu în termenii în care Dumnezeu a vorbit într-o parte sau alta, sau a interpretat el ceva într-o parte sau alta. Și ei vor ca eu să-i pun pe același piedestal cu cel care este în cer și care le vorbește lor. Nu pot să fac asta. Cu tot respectul pentru ei, pentru toată învățătura, poate bună, care o pot găsi acolo și este foarte multă învățătură bună acolo, dar ca autoritate ei niciodată nu pot să fie adăugați la autoritatea lui Dumnezeu.
Dincolo de această formă, oarecum oficială,
da,
mă gândesc în plan particular, fiecare dintre noi.
Aici, da, sunt ele. Am vrut să plec de la nivelul cel mai înalt, ca să înțelegem, dar la nivelul celălalt pe care îl ridici, formula individuală de obicei se transformă fie într-o formulă mistică, în care spui, mi s-a arătat, mi-a vorbit, eu am descoperit. Noi nu negăm că poți să ai astfel de experiențe și nu negăm nici că într-un anumită zonă Dumnezeu ar putea să facă așa ceva. Dar, tot acest control cu Duhul îl spune foarte frumos Ioan în Evanghelia sa când vorbește despre Iisus. Da? Cine se închină lui Dumnezeu trebuie să-i se închină în Duh și adevăr. Cele două se cuplează. Deci orice formulă mistică trebuie cumva interpretată și controlată de ceea ce este deja stabilit, canonizat, arătat ca fiind deja cuvântul lui Dumnezeu. Ce am spus, nu poți fi dezbina cu asta. Și de aceea e mare pericol să adaugi tu experiența ta mistică la cuvânt, fără să lași cuvântul să-ți controleze experiența ta mistică.
Și asta ca să nu fim pedepsiți? Ca să nu fim, da, găsiți mincinoși, care ar putea fi consecințele în planul vieții personale, în plan spiritual, atunci când facem aceste interpretări, când poate opiniile noastre, și aici mă gândesc că nu neapărat în zona de autoritate ecleziastică, da, ci în planul trăirii personale, adică poate când dăm un sens cuvântului lui Dumnezeu care ne convine nouă.
Tu mă întrebi și nu formulezi răspunsul, dar în întrebare e deja și răspunsul. Adică, când se ajunge la nivelul acesta, practic, tiptil, fără prea mare zgomot, noi luăm locul lui Dumnezeu. Înlocuim, practic, pe Dumnezeu în viața noastră și, nedându-ne seama, ne comportăm ca mici zei. Și asta este cea mai perfidă minciună, pentru că tu nu ești zeu. Ceea ce ar trebui să fie pentru tine un cuvânt scut, te face dintr-o dată un atotputernic și exclus orice altceva care a însemnat pentru tine suport, ajutor și binecuvântare pentru viață. Dar fără să-ți dai seama. Și aici apare marea minciună. Pot fi și altele. În momentul în care nu umbli cu Dumnezeu, chiar și atunci când citești, fără Dumnezeu, să înțelegi greșit ce vrea Dumnezeu de la tine. În sensul acesta, cred că umilința lui Acur, preambulul de care s-a vorbit, este cheia ca să înțelegem de ce Dumnezeu ne spune nu adăuga nimic, nu scoate nimic, ci rămâi alături de Cel care este în cer.
Este și invitația pe care vă lansăm dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Merită să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu cu multă reverență, cu respect și cu smerenie, pentru că, da, El este Cel care a stabilit marginile pământului, El este Cel care conduce lumea noastră și viața noastră deopotrivă. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț pentru
bucurie,
gândurile împărtășite. Și colegului din regia tehnică, Laslo Otilo, îi mulțumesc. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.